Першага другого вересня у сядзібе православнага патрыярха Константынополя Барталамея I у фанар прайшоў сабор старажытных православных патрыярхатаў. У форуме прынялі ўдзел акрамя Барталамея I, патрыярх Александрыі Тэадор і Ерусалімскі патрыярх Тэафіл, арцыбіскуп Кіпра Хрызастом і біскуп Апамея Ісаак, прадстаўнік патрыярха Антіяхійскага Ігнацыя IV, які не змог удзельнічаць у сустрэчы з прычыны драматычных падзей, якія адбываецца ў Сірыі. Галоўнай тэмай сабора была сітуацыя хрысціян на Блізкім Усходзе. У спецыяльным пасланні, якое іерархі скіравалі на заканчэнне сустрэчы, адзначаецца, што на Блізкім Усходзе хрысціянства існуе з вельмі старажытных часоў, таму ніякая зямная ўлада не мае права ігнараваць гэты факт. Этнічныя ці рэлігійныя чысткі не здолеюць прымусіць хрысціян пакінуць гэты рэгіён, адзначаюць праваслаўныя патрыярхі. Хаця паслядоўнікі Хрыста з'яўляюцца карэннымі жыхарамі гэтых зямель, сёння да іх часта ставяцца як да грамадзян другога гатунку. Яны пакутаюць ад дыскрымінацыі і жорсткага пераследу, і святыні часта знішчаюцца, гаворыцца ў пасланні. Удзельнікі форума Уфана нагадваюць, што праваслаўныя цэрквы заўсёды імкнуліся да мірнага суіснавання з іншымі рэлігіямі, нават калі іх прадстаўнікі сіла заваёўвалі краіны, у якіх на працягу стагоддзяў жылі хрысціяне. Мірных адносінаў і павагі мы патрабуем таксама ад гэтых рэлігій, адзначаюць іерархі. Звяртаючыся да палітыкаў краін блізкага ўсходу, сабор старажытных праваслаўных цэркваў заклікаў да абароны хрысціян рэгіёна і ўстанаўлення мірнага суіснавання, а начасова патрыярхі выказалі падтрымку дэмакратычным імкненням жыхароў блізкага ўсходу.